Ja, da skal vi fortsette å høre litt mer om Bibelen. For det er det som er tematikken vår. Men før vi går et skritt videre på det, og vi skal snakke i dag om hvordan skal vi lese denne boka? Hvordan skal vi angripe dette her monsteret her av en bok? For det er jo det det er. Hvor mange bøker på 1436 sider har du lest? Da er du i en litt sånn egen liga hvis du leser så store bøker. Og i alle fall når vi tenker på at den er skrevet ned for nesten i alle fall 1950 år siden, den ble avsluttet. Og siste sjekket, i alle fall i originalen, ingen bilder, ingen små videosnutter som vi kan sende til hverandre eller se. Så i utgangspunktet så er det jo et ganske krevende prosjekt, hvis dette hadde vært en helt vanlig bok. Hvordan skal vi da angripe den? Det skal vi snakke litt om. Men jeg hadde bare lyst til, fordi at jeg har jo vært en tur til Romania, og så kom jeg hjem, og så tok koronaen meg, som med mange andre. Men nå er vi heldigvis over den bølgen, og nå ser det vel ut som at vi skal kunne klare å leve med dette som en tilnærmet vanlig influensabølge. Og det er fint. Synes jeg. Veldig bra at vi kan nærme oss en slags normaltilstand. Men jeg har vært i Romania, og hadde bare lyst til å dele veldig, veldig kort med dere. Bare noen få inntrykk derfor. Så hvis du tar neste bilde, Kåre. Jeg var der jo nede i september, og så dette er bare liksom andre turen etter å ha vært borte i nesten halvannet år. Og som mange av dere vet, så har det vært en del tøffe tak. Men da var det gøy å komme til menigheten i Klinsjøla. For dere som har vært der nede, så er jo dette det bibelskolebygget der teamet pleier å bo, og vi sover på de soverommene der. På grunn av den situasjonen som har blitt med at det forrige menighetslokalet ble solgt, så har de nå bruket de det rommet der, hovedrommet der, som menighetslokalet. Og det var godt å se at menigheten der er liksom i ferd med å rette blikket framover og ha mer positiv tro på det. Og det som er ekstra fint, at akkurat mens vi sitter her, så er det 10 familier fra menigheten der, de som er i den komiteen som på en måte er ledergruppa da, i menigheten, med ektefeller, de er oppe i fjellet, nord, en sånn 2,5 timer nord for Bukaresti, hvor de pleier fellesskap, hvor de søker Gud i sammen, og jeg mottok just noen bilder på morgenen i dag, og kunne heie litt på dem. Og det er vi med og støtter, for vi sa at vi skal jammen ikke løpe fra den menigheten når den ligger nede, vi skal hjelpe dem og heie dem fremover. Så det var gøy å se. Ta neste bilde. To av de som har stått mest midt oppi dette og hatt det ekstra krevende, det er Vali og Estera. Vali, han sitter lengst frem der med den hvite snippen. Han har jo vært her i kirka og delt flere ganger og jobbet her på sommeren i flere år. Og så er det kona han som er i midten bak. Og så er det Vali sine foreldre til venstre der. Og det var godt å komme hjem til de. Det var godt å merke at smilet var litt tilbake, særlig hos Estera. Det ble en litt sånn rar avslutning på turen, for på grunn av vinden og etterdønningene etter det her stormen som var i slutten av januar, så fikk vi reist med det siste flyet til Amsterdam, så vi måtte bli over et døgn til. Men det gjorde at vi fikk bruke ekstra mye tid med de to. Og Estera sa det, jeg har ikke ledd så mye på lenge så. Og det synes jeg var et sånn veldig godt tegn, at da er det noe som er ferdig med å skje. Til høyre der sitter noen et helt nytt bekjentskap for oss, men de har vært 19 år i det samme området som vi jobber i. De heter Terence og Nelia, de er sørafrikanske misjonærer. De har en datter som er tenåring, og har altså bodd der og jobbet i dette området i mange, mange år. I samarbeid med en som heter Geir Myra, som nå er pastor i Lista Misjonskirke. Og vi ser nå på muligheten for å samarbeide enda mer med disse. Så de var med oss på gudstjenesten der på morgenen, de var med hjem til Vali og Estera, et kjempeflott par. Neste bilde. Sist jeg var her der nede, så fortalte jeg jo at vi traff Kristina, som er til høyre der, og Latisha til venstre. De leder en organisasjon som heter Free, som altså jobber med å hjelpe unge kvinner ut av trafficking, av gata og til et nytt liv i Jesus og i samfunnet. Og igjen, altså vi satt, dette er på dropping-senteret i Bukaresti, hvor de tar imot opp til 50 jenter i løpet av en uke. Det er et annet hus enn det vi var og besøkte sist, som var et sånt såkalt safe house, hvor de kommer inn og over lengre tid og får behandling. Men det er så inspirerende å sitte og høre på disse to, fortelle om det som skjer med disse kvinnene, når de blir sett, elsket, heier på, og flere av de som får møte Jesus, og det skjer bare flotte ting. Så nå har vi bestemt oss at det skal vi støtte, så i inneværende år så kommer i alle fall 30 000 til å gå til å støtte dette senteret, og vi håper at vi skal øke det beløpet etter hvert. Ta neste bilde. Vi fikk jo vært hjemme hos Daniel og Mirella, som selvfølgelig har hatt en tøff tid. Daniel har vært hjemme nå i en lengre periode etter de kom tilbake fra England, og har jo vært trofast med Mirella, selv om det er krevende. Til venstre der er da nest eldste datteren og deres yngste barn, men vi fikk være der, vi fikk oppmuntre dem, vi fikk be for dem. Og selv om det fortsatt er mye som trenger å skje der, så var det fint. Ta siste bilde. Framtida og nåtida for Romania, det ligger jo i hendene på disse unge her. Og det var veldig gøy å være på besøk i den ene menigheten og se at nå var det litt enda flere ungdommer enn det der faktisk, men det var de som var på plattform akkurat da. Det er noe av det vi virkelig ønsker å satse på de neste årene i Romania, det er ledetrening og oppbacking av unge mennesker. Så vi kommer til å kjøre med en fast ungdomskonferanse hver sommer i august. Det har de hatt nå de siste årene, men vi ønsker å støtte opp om den enda mer. Håper at vi kan få med noen dit til sommeren, her fra Norge. Og det er inspirerende å se at på tross av de krevende tingene som har vært, og på tross av krevende omstendigheter, så våger ungdommen å se på Jesus og se fremover. Og det er veldig inspirerende. Så vær fortsatt med å be for Daniel, for arbeidet i Libanon, og vær med å be for arbeidet vårt i Romania, som vi da står sammen med resten av Misjonskirka Norge om. Det var litt fra Romania. Sist søndag hadde vi besøk av Bjørn Øyvind Fjell på en kveldsmøte her, og jeg fikk bare høre den undervisningen etterpå. Og jeg skjønte at det var en stund siden jeg hadde gått på Ansgarskolen, for det var mange ord der som jeg måtte grave fram langt bakenfra. Men noe av det Bjørn Øyvind sa innledningsvis, som jeg beit meg merke, det var følgende sitat. Det er mye viktigere å bruke Bibelen og la den tale til oss, enn å mene noe om den. Det er jo veldig enkelt, sa Bjørn Øyvind. Og det er utgangspunktet for min tale her i dag. Hvordan kan denne boka, som Daniel beskrev, som er så viktig, og som kan gjøre noe sånn med oss, som ikke noen andre ord gjør, hvordan kan den få plass i hverdagen min? Jeg synes i hvert fall at det er lett å miste motivasjonen noen ganger. Og jeg er i utgangspunktet en som elsker å lese. Når jeg var 12-13 år, så skulle vi ta tog til Bodø, sammen med min eldre bror, min mor, og mitt søskenbarn, Laila, som nå er daglig leder på Vegårdtun, og min mormor. Vi skulle opp og besøke en misjonsmenighet som min mor vokste opp i Bodø, og skulle være der på ferie. Og da tok vi tog, det var en lang tur, så jeg hadde buffret opp på hele bordet foran meg med bøker som jeg skulle lese på den turen. Jeg tror jeg leste 4 eller 5 bøker på den turen. Og sånn var jeg liksom frem til jeg var 20 år. Leste masse, og selvfølgelig inn i studietida. Og så har jeg faktisk fortsatt å lese litt, men jeg har faktisk lest mindre bøker per år de siste årene enn jeg gjorde da, fordi jeg var så glad i å lese. Men sånn er det jo jammen ikke alle som er. Jeg kan komme tilbake til det, men sågar det er noen som faktisk ikke kan lese. Hva gjør vi da, når denne boka inneholder 1460 sider? Og det fortsatt er viktig å få ta til oss dette ordet her. Jeg tror i alle fall at motivasjon er en viktig ting. Så hvis du tar det neste bilde der, Kåre. Fordi jeg kan noen ganger bruke argumentasjonen overfor meg selv at nei, men nå har det vært så hektisk i det siste at jeg har ikke hatt tid i det hele tatt til å lese denne boka. Ja, er det riktig, Jens Kåre? Fordi at hvis det noe som virkelig viktig for deg, så gir du plass til det. Jeg mener, nå det OL, og det viktig på en skala her. Så da står man opp tidlig, da. Man kan sågar sette vekkeklokka på, hvis man veldig entusiast med Big Air eller et eller annet som går klokka 04.00 på natta. Jeg gjorde ikke det, altså, for jeg ikke så entusiast på det. Heldigvis for meg så går langere energiskyting på morgenen. Men i går sørget jeg for at talen min var ferdig forberedt klokka 3. Hvorfor det? Slik at jeg kunne stå opp klokka 8 i dag og se langrennstafetten før jeg kom hit. Hvis ting bare er viktig nok for oss, så får vi alltid tid til det. Det er aldri en unnskyldning for å unnlate noe. Spørsmålet er, hvor viktig er ting for oss, og hvor viktig kan denne boka bli? Og hva skal til at den blir viktig for oss? Det tror jeg et nøkkelspørsmål, det i alle fall det i mitt liv. Jeg satt på et teamsmøte på tirsdag ettermiddag med Misjonskirka Norge. Og den som hadde kalt inn til det, jeg skal ikke nevne navn, men det var generalsekretæren, det var selvfølgelig midt under sprinten til Klæbo. Er det mulig å være så dårlig timet, særlig når du skal ha det digitalt, og vi likevel ikke skulle møtes fysisk? Det var veldig interessant å se på det møtet. Jeg tror vi var 12 stykker på det møtet. Det var veldig få som hadde blikkontakt med han som ledde møtet. For blikket det gikk liksom over skjermen, eller ut på siden av skjermen. Og det var noen fra en avdeling der som var samlet på et sted, bare de var på forskjellige skjermer. Og jeg kunne se at de kommuniserte, liksom. Og så hadde vi noen diskusjoner, noen tematikker og noen greier, og så spør generalsekretæren, ja, dette har dere vel en del meninger om? Nei, det var helt stille. Og han liksom, måtte liksom grave litt da. Og så var sprinten ferdig, og så sier ene bare tørt, ja, nå tror jeg kanskje at vi har noen meninger likevel, for nå er sprinten ferdig. Vi gir plass til det som interesserer oss, bare vi opplever at det er viktig nok. Så hvordan kan denne boka bli viktig nok til at vi gir den plass? Hva skal trigge den motivasjonen? Forrige gudstjeneste så nevnte Stein at det var gjort en undersøkelse i USA som viste de positive fruktene av å lese Bibelen regelmessig, og at effekten mangedoblet seg når man kom over 3-4 ganger per uke. Er det sånne type fakta som motiverer deg, at du ser liksom at noe fungerer? Jeg kan kjenne at ja, til en viss grad så kan det liksom hjelpe meg å se på en måte nytten, men det holder ikke veldig lenge. Det holder faktisk ikke vel. Jeg trenger en mye dypere motivasjon enn som så. Det som motiverer meg til å gi denne boka plass, er egentlig ikke boka i seg selv. Men det er den Gud som den omtaler. Det er Jesus Kristus personen. Det er den levende treenige Gud som har skapt meg. Og som inviterer meg til fellesskap. Det er det som motiverer meg. For mine erfaringer med hvor god Jesus er, og alt han har gjort for meg, og alt han har gjort for menneskeheten, og når jeg ser han i aksjon, enten det er gjennom Daniel sitt liv, eller om det er gjennom noen av de i Romania, noen av de ungdommene som reiser seg, eller jeg ser han i aksjon i tvinsa våre, da motiverer jeg til å ville møte han. Til å la meg prege av han. Til å komme til den invitasjonen han har. Jesus sier i Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 20, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Det interessante er at dette ble skrevet til en menighet. Ja, det kan jo handle om at Jesus står og banker på døra for mennesker som enda ikke har åpnet opp for han. Men det var faktisk skrevet til en menighet. Så Jesus spør, er det rom for meg i denne menigheten til å komme inn og ha måltid med dere? Ha fellesskap? Prege dere? Så sier han i Matteus 11, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde lett. Å åpne Bibelen blir ikke da en kristen plikt, Jeg vet ikke hva det med det, men plikt, det holder veldig kort tid for meg. Jeg har ganske stor egenvilje, og når jeg var yngre, så hadde jeg ganske god disiplin for meg selv. Jeg kunne ta 50 armer og sitte opp hver kveld når jeg var tenåring. Klart motivasjonen var litt høyere da, for jeg hadde ikke truffet Karianne enda. Men på enkelt andre områder, så hjelper det veldig lite at noen sier jeg må. Men når jeg merker invitasjonen, til han som elsker meg over alt, til han som har gitt livet sitt for meg, til han som har skapt meg, og alt jeg kan se rundt meg, som syder av liv, da kjenner jeg, count me in. Jesus, jeg vil møte deg. Jeg vil preges av ditt liv. Så mange ganger har jeg fått erfare i min hverdag, at han gjør meg til en bedre ektemann, Han gjør meg til en bedre far. Jeg tror han gjør meg til en bedre pastor. Fordi han møter meg med sin fred, sin kjærlighet, sin kraft. Han gir meg nye vinklinger på ting. Han gir meg nye utfordringer når jeg trenger det. Livet mitt hadde sett veldig annerledes ut hvis ikke det var for han. I 2. Timoteus så står det sånn. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevising, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Han inviterer meg til denne boka for å finne det jeg trenger for livet, sammen med han og sammen med de menneskene som jeg glad i. Jeg synes det var interessant når jeg holdt på å forberede denne preken, for da jeg jo litt sånn i over gjennomsnittet glad i OL, vet du. Så plutselig så ser jeg en artikkel i Dagen på midtsida, og nå skal jeg bare lese litt for dere. Men overskriften er «Suksessrik OL-trener leser Bibelen». Før hver øvelse. Og denne kvinnen, det Li Yan. Hun en av tidenes mest dekorerte trenere i vinter-OL. Og det kortbaneløp på skøyter som hun har vært trener i. Hun sørget for at under OL i Vancouver så tok Kina flere gull på kortbane enn de noen gang hadde tatt før. Og selv så har hun også tatt olympiske medaljer. Men det som var litt interessant, det var at når hun er jo som nå leder Kinas nasjonale kortbanelag i skøyter under vinter-OL nå i Beijing. Men når hun først ble utnevnt til trener for kvinnelandslaget i 2006, så gikk det på ingen måte glatt. Hun strevde som trener. Og på en ferie så møter hun pastoren sin. Og så snakker de om hennes utfordringer, og de ba sammen. Og så forteller hun, «Gjennom bønn fikk jeg styrke». Jeg kunne gi slipp, sa Li i et intervju. Hun mente Gud transformerte henne på innsiden ved å hjelpe henne med å legge bort sitt eget ego og lære å tilgi andre. Hun erkjente også, hvilket ikke er lett, tror jeg, for en kineser som kommer høyt opp, at hun en ufullkommen person med feil. Hun trengte hjelp fra Kristus Jesus for å overvinne sin stolthet, slik at hun kunne lede laget på en god måte. Etter at Li Yan kom tilbake fra ferien, kunne alle se endringen i henne. Og så begynner det å skje endringer i dette laget. Hun begynte å ta mer initiativ til å snakke med laget, tilbringe tid med dem, utenom treningene. Hun ville forstå behovet deres, hun ville uttrykke sin kjærlighet og omtanke for dem, og hun ville til og med oppmuntre dem med ord fra Bibelen. Personlig fortsatte treneren med å finne indre styrke ved å lese Bibelen, og hun hadde den med seg overalt, også til skøytebanen. Bibelen boka hun ønsker å vende seg til når hun trenger oppmuntring og inspirasjon. Hun leser den om hun på farten om dagen, før en trening, og om natten før hun sover. Og så sier hun til slutt her, Den Gud hun kjenner igjen, det han som har gitt henne denne styrken og evnen til å lede laget. Jo bedre vi jo mer ydmyke bør vi være. Æren tilhører ikke meg. Jeg kunne ikke gjort dette alene. Alt kommer fra Gud. Han ga meg mine evner. Fordi han lever og har stått opp igjen med Jesus Kristus. Fordi Gud, vår skaper, nær med sin ånd, så kan han jo tale gjennom ord i denne boka her og gi liv, slik som Daniel forklarte, som Koranen ikke kan gi, eller om det aldri en så oppbyggelig og god roman, så kan ikke de ordene skape det samme. La oss bli litt mer praktiske. Hvordan kan vi få til å komme i gang og lese, eller begynne igjen etter at vi har hatt en lang pause, eller kanskje begynne for første gang? En av de tingene jeg har funnet ut, det at jeg trenger litt motiverende omstendigheter. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men det kan ha noe å bety hvordan vi har det rundt oss. Så, noen av dere har sett disse bildene før, for jeg har jo av og til lagt ut noen. Og, ikke sant, det jo ikke alltid det sånn sol, og at det flagger hver gang jeg leser Bibelen, altså det kunne vi gjerne gjort da, men det i hvert fall noe med at for meg så det en høytidsstund, å få lov å være sammen med den levende Jesus, midt i min hverdag. Så hvorfor ikke lage litt gode omstendigheter rundt? Og da skal det ikke så mye til for meg. Det en kaffekopp. Kaffe og Bibel, det jo helt fantastisk sammen. Det for øvrigt fantastisk sammen med det meste, da, men jeg jo sammen med Bibelen. Sitte et sted hvor jeg ser godt. Det kan være foran ovnen, eller det kan være ut av vinduet, eller det kan være sånn når det fint på en sånn dag som det der. Og få lov å bare sitte litt i sola. Hva det som skal til for at du trives? Det å ta en tur i skogen? Det å ta Bibelen med deg når du allikevel skal gå den der turen rundt Grimsvann? Og så tar du bare en liten avstikker opp på den der lille stubben som du liker å sitte på, og så setter du deg der i 15 minutter, og så går du videre etterpå. Når jeg var i Montana i 1997-98 og gikk på SBS, School of Biblical Studies, vet du. Da skulle vi virkelig lese Bibelen. Det var sånn mengdelesning. Det var sånn nærmest høydetrening i bibellesing. Og da skulle vi lese gjennom Jesaja. Og et av de der tingene vi gjorde når vi studerte Bibelen der, det var at vi begynte med å lese hver bok gjennom fra begynnelse til slutt. Det ikke noe du kan gjøre hver dag, altså. Det noe du kan ta sånn en eller annen gang, når du har mye tid. Og vi skulle til på profeten Jesaja, og det jo 66 kapittel. Og fun fact, det tar 4 timer og 30 minutter å lese gjennom den boka, fra begynnelse til slutt. Og det mange domsprofetier å komme gjennom, så det fryktelig slitsomt. Hvordan skulle vi klare det? Jo, vi trengte litt motivasjon, fant vi ut. Så vi var 5 studenter som gikk sammen, meg og Karianne var 2 av de, vi hadde 3 til. Vi buffra opp inne på et sånt studentrom. Det var te, det var kaffe, det var sjokolade, det var kjeks. Og så leste vi den høyt, ett og ett kapittel. Det gjorde at vi klarte å komme igjennom. Jeg hadde aldri kommet igjennom den alene, jeg hadde ikke vært sjans i havet. Men vi motiverte på hverandre. Her tror jeg vi rører ved en nøkkel som vi har skutt veldig bom i vår individualistiske kultur i Vesten helt siden opplysningstiden, og verre har det blitt. Vi har gjort bibellesning til noe som hviler på mine skuldre, og hvor mye motivasjon jeg orker å ha til enhver tid. Men sånn har det jo ikke vært fra begynnelsen. I disse menighetene vi leser om i Apostlenes gjerninger var det ingen 2 streker under det. Ingen som hadde sin egen Bibel. Ingen hadde muligheten til å lese den hjemme alene. Så jo det fantastisk at vi har den muligheten. Og den skal vi jo benytte oss av. Men vi må samtidig tenke over hvor viktig fellesskapet og de motiverende omstendighetene var rundt. Kan du tenke deg noe mer motiverende enn hvis Daniel har vært ute og reist, og han kommer tilbake, og han forteller, Og litt etterpå så skriver han sågar, eller han lager en film, Daniel, for det han veldig god på. Så han lager en kjempefilm, nærmest en spillefilm om det han har vært med på. Og han sender den til oss, og han sier, vi kommer til å vise den på storskjerm i Vågsbygd Misjonskirke om en uke. Det klart vi kommer. Når disse menighetene fikk brev ifra Paulus om alt han hadde opplevd, så kom de sammen på gudstjenesten, for det klart de ville høre brevet opplest sammen. Vi trenger å ta tilbake det kollektive rundt det å lese Bibelen. Det kjempeviktig. Da tror jeg mye flere av oss kunne melde oss inn og oppleve det mye mer motiverende. Derfor har vi forsøkt på det i cellegruppene våre og sagt, les Bibelen når dere sammen. Les teksten høyt sammen. Gjør det til noe motiverende i fellesskapet. Og så er det jo interessant at det 750 millioner mennesker, hør på det tallet, det mye, 750 millioner mennesker som var voksne mennesker i denne verden, akkurat nå, som aldri hadde kunnet dra nytte av sin egen bibel. Hvorfor det? De kan ikke lese eller skrive. Så vi kan jo ikke basere oss på en tilnærming til det ordet, som 750 millioner mennesker aldri ville hatt muligheten til å koble seg på. Med andre ord, vi trenger jo at den leses i fellesskap, at den visualiseres, at den legges ut på andre medier, ikke minst at den fortelles videre muntlig. Og kanskje var dette en oppmuntring også til oss, om hvordan Bibelen kunne få en større plass i et ekteskap, eller blant noen venner, eller styrken i å lese den sammen. Ikke holde andakt for hverandre, ikke forklare alt, men kanskje bare lese teksten sammen, og så være stille. Og så prøve det en stund og se hva som skjer. Jeg har lyst til å gi dere noen sånne enkle tips på slutten, ikke fordi jeg ikke tenker at dette er noe mange av dere kjenner til fra før, men kanskje er det sånn at du er helt ny i dette her, du har egentlig aldri lest Bibelen regelmessig, men du har lyst til å få et mer regelmessig forhold til den. Eller kanskje har du hatt det, og så har det egentlig ikke blitt noe på mange år. Da har jeg lyst til å bare gi deg noen tips. Og Daniel var jo inne på noe her, og så tenkte jeg jo at kanskje på folk, denne her Vågsbygd Misjonskirke sin interne side, så kunne vi dele noen inspirasjoner og noen tips for hverandre til hvordan den boka kan få en regelmessig plass. Jeg har lyst til å skille mellom to typer lesning. Den ene, det er jo at man på en måte studerer virkelig for å finne ut av et tema. La oss si at du har lyst til å finne ut om givertjeneste eller om glede, og så på en måte studerer man Bibelen ut fra det. Da må man jo lete i mange bøker, da må man finne de ulike ordene, og da må man virkelig grave. Det tror ikke egentlig er altså alle kan gjøre det, men det er ikke nødvendigvis den lesningen som på en måte man har dag, fra dag til dag. Det gjør man kanskje i en periode, eller for de av oss som forkynner mye, så må vi gjøre det jevnlig, for på en måte holde oss litt sånn friske på hva Guds ord sier. Men jeg tenker den lesningen som er for oss alle sånn i hverdagen, det er mer av det jeg kan kalle for den personlige, oppbyggelige lesningen, som ikke handler først og fremst om å bli kjent med boka, men å bli kjent med personen, Jesus Kristus. Og da tenker jeg at siden han er Bibelens sentrum og mål, det er i han vi finner bildet av hvem Gud er, så er det der vi må starte. Så hvis du går til neste bilde nå, Kåre. Ja, den hoppet vi over. Det var stein fra forrige gang. Og vi skal lese Bibelen høyt sammen, det er fint. Og så kan du ta den siste. Start med evangeliene, og start med historiene om Jesus. Daniel nevnte Zacchaeus her, en historie vi har hørt på søndagsskolen. Men når leste du den sist i din egen Bibel? Når leste du kapitlet før og etter? Jeg tror det er kjempeviktig marinere deg godt i historien om Jesus. Hvorfor det? Fordi den samme Jesus som du leser om der, han akkurat den samme her og nå. Og når du leser, så vil han med sin ånd gjøre noe. Så tenker jeg at det bra å lese brevene i det nye testamentet, særlig de som forteller oss om hva Jesus har gjort for oss. Efeserbrevet jo et sånt brev som handler masse om vår identitet. Hvem vi når vi tror på Jesus Kristus? Og så det fint å få lest det gamle testamentet også. Men vi må begynne i det nye testamentet. Et tips hvis det lenge siden du leste og har lyst til å gå i gang igjen. Ta Lukas evangeliet, ta så apostlenes gjerninger, og deretter Efeserbrevet. Og for det andre, les små porsjoner av gangen. Kanskje ett eller to avsnitt. Men litt mer enn ett vers. Og da var jeg inne på det som Daniel nevnte, fordi at Bibelen, det mange gode enkeltvers, og de skal vi ha lov å lese, vi skal ha lov å grunne på de. Kjempefint om du får et vers daglig på din mobil som du leser, og som kan være oppbyggelig. Men det allikevel noe med å skjønne at det en historie rundt. Det ikke bare ord på en snor. Det personer i virkelig liv, sånn som det med. Og det å lese historiene, prøve å se de for seg, leve seg inn i de, det vil tale til deg på en helt annen måte enn bare enkeltstående vers. Og jeg tror på det å lese høyt, jeg tror på det å lese langsomt og drøvtygge litt. Edin Løvås, han hadde disse stikkordene her. Se, prøv å se for deg det som skjer og lev deg inn i det. Hva det Jesus møter deg med? Be gjerne en bønn etter at du har lest med bakgrunn i det du opplever at Jesus møter deg med i teksten. Og ikke minst, tilbe han for den han og det han har vist deg. Og spør han, hvordan kan jeg sette dette ut i livet? Ta siste bildet der. Denne boka forteller om Guds møter, om Guds gode plan og vilje for å frelse mennesker, for å bringe oss inn i en relasjon til han. Men også om hvordan vi kan leve dette livet sammen med han og sammen med mennesker, og få lov å bety en forskjell i den verden vi bor i. Det en invitasjon ifra Jesus. I perioder har jeg måttet legge den bort, fordi at det ble ikke en invitasjon. Det ble en prestasjon. Du kommer ikke til å få spørsmål når du kommer foran Jesus i himmelen. Hvor mange ganger leste du Bibelen i året, min venn? Du gjør ikke det. Det kan jeg garantere 100% sikkert. Men jeg tror, kanskje han vil si med et glimt i øyet, du, det var så kjekt når vi var sammen. Men hvorfor uteblei du så mange ganger? Hører du forskjellen på det? En åpen invitasjon ifra han. Hvor ikke vi skal gå rundt og ha dårlig samvittighet for alt vi ikke har gjort, men spør oss, når tida for å ta imot den nye invitasjonen som ligger der? Lovsangsteamet kan komme opp. Vi skal ha tid til å takke og tilbe litt. Kanskje er du blitt minnet på noe, mens jeg har talt, eller tidligere i denne gudstjenesten, som var noe som kunne være til oppmuntring eller inspirasjon for oss andre. Da får du mulighet til å dele det nå mot slutten av gudstjenesten. Du kan gå fram til Siri og si fra. Og så er det forbønn. Jesus, han her. Han har allerede møtt oss gjennom sitt ord, gjennom fellesskapet. Og han kan møte oss også i forbønnen. Så hvis du kjente at det var godt å bli bedt for, kanskje noe i forhold til det jeg har snakket om nå, eller kanskje det sykdom, kanskje det store veivalg, kanskje det helt andre ting som du kjenner på, som du har bare lyst til å legge av oss, Jesus, så har vi det bakerst i i lokalet der. Jesus, takk at du her. Takk at du hele tiden inviterer oss til fellesskap. For at vi kan bli bedre kjent med deg. Å, Jesus, takk for det livet som du da har å gi. Jeg ber her at ditt ord skal få mer plass i vårt fellesskap, i vårt kollektive liv og i vårt personlige liv.